การที่เราจะมารู้ธรรมะเนี่ย เราไม่ได้หมายถึงว่ามาทำสมาธิอย่างเดียวนะเราต้องทำอย่างอื่นด้วยอย่าคิดว่าคำสอนพระเจ้านั้นหมายถึงว่าการมาทำสมาธิก็ถือว่าเราเข้าถึงคำสอนพระเจ้าแล้วนะบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นการที่เรามาเรียนรู้คำสอนพระเจ้านั้นมีมากกว่าการทำสมาธินะการทำสมาธิเนี่ยเป็นการทดลองเท่านั้นเองทดลองว่าจิตเราเนี่ยไม่มีสมาธิแล้วจะมีได้อย่างไรจิตเราไม่เคยสงบเราจะสงบได้อย่างไรนะท ีนี้เราก็มาหัดสมาธิแสดงว่าสมาธิก็คือทางผ่านนะของการประพฤติปฏิบัติทั้งหมดทุกคนก็ต้องผ่านตรงนั้นเหมือนก็ว่ามาทดลองก่อนเมื่อเราทำสมาธิแล้วเนี่ยสมาธิเกิดขึ้นเราจึงพบความสงบที่ไม่เคยมีมาก่อนนะก็เลยว่าอ๋อนี่เหรอสมาธินะเราก็เลยมาเรียนรู้ตรงนี้ก่อนว่าเมื่อก่อนจิตเราไม่เคยมีสมาธิเลยจิตเรามีแต่ความวุ่นวายครั้นเมื่อเรามาทำสมาธิขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจึงรู้ว่าจิตเราสงบแล้วเนี่ยมันมีความสุขมากนะความสุขมาก เราไม่เคยเจอมาก่อนเมื่อคนนั้นสัมผัสสมาธิได้เนี่ยรู้สึกติดใจในรสชาติของสมาธิแล้วก็มานึกย้อนหลังดูว่าในบรรดาความที่เราไม่มีสมาธิเนี่ยจิตเราวุ่นวายมาตลอดรู้สึกว่ามันวุ่นวายมันทุกข์มากนะและก็ตอนที่เรามีสมาธิขึ้นมานั้นเห็นได้ว่าเป็นความสุขมากมายสุดท้ายก็สรุปว่าจิตเราเนี่ยถ้าปล่อยวางทุกอย่างแล้วมาสงบอยู่นี้ความทุกข์จะเกิดขึ้นไม่มีเลยนะ แท้จริงความสุขเราก็คือสุขด้านจิตใจนี่เองอันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าเราเห็นว่าจิตเราเนี่ยมีความทุกข์เพราะความวุ่นวายแต่หลังจากสงบลงไปแล้วจึงไม่มีความทุกข์อะไรมีแต่ความสงบระงับถ้าเราได้อย่างนี้ตลอดเนี่ยจิตเราก็คงจะมีความสุขแล้วนะถ้าความสงบอันนี้อยู่กับเรามานานเราก็คงจะพบแต่ความร่มเย็นนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกของคนที่ทำสมาธิมาก็ประสบตรงนี้ก็รู้สึกว่ามองเห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยสัมผัสสิ่งใหม่ขึ้นมาในสมาธินั้นซึ่งเป็นของที่เรายังไม่เคยทำแล้วมาทำแล้วก็ประสบพบเจอแต่แล้วเรื่องมันยังไม่จบนะมันยังแต่เพียงเริ่มต้นเท่านั้นเองจึงจะบอกว่าสมาธิเป็นการกระทำที่เป็นเบื้องต้นเราจะต้องต่อสู้กับอีกหลายๆอย่างอันมากมายนะยังนี่คือการเริ่มต้นของการเรียนรู้ไม่ใช่การที่สุดของการกระทำแล้วก็ขอให้เข้าใจว่าสมาธิไม่ใช่ที่สุดของการกระทำแต่เป็นเพียงเริ่มต้นของการกระทำเท่านั้นนะ เพราะอะไรเพราะว่าหลังจากที่เราทำสมาธิมาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นจิตเราก็คลายตัวออกสมาธิมาสู่ภาวะปกติเมื่อจิตของเรานั้นเคยโดดเดี่ยวอยู่ในสมาธิรู้สึกว่าไม่มีเครื่องผูกพันอะไรนะมันอิสระภาพนะมันเป็นไทยแต่ครั้นเมื่อจิตออกมาจากสมาธิแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ลืมนิสัยเดิมของเขา เขาก็ไม่ลืมการกระทำของเขาที่เคยทำมาแล้วตลอดระหว่างที่ทำสมาธินั้นเขาหยุดภารกิจนั้นไว้แต่เมื่อออกมาแล้วเขาก็จะไปสู่ภารกิจนั้นอีกทีหนึ่งนะก็คือว่าเมื่อออกจากสมาธิแล้วจิตก็จะไปทางตาทางหูและทันทีทางจมูกลิ้นกายใจเพราะเป็นภารกิจที่เขาทำมาตลอดเขามาหยุดตอนที่เราทำสมาธิเพราะเราเรียกร้องให้เขาหยุดลงนะกว่าจะหยุดได้ก็แทบตายเหมือนกันนะยากเหมือนกันก็ไม่ใช่ว่าจะทำง่ายนะจนในที่สุดเนี่ยเราฝึกได้จิตก็เลยสงบลงไปเมื่อสงบแล้วเนี่ยเขาออกมาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ลืมนิสัยเก่าไม่ลืมบ้านเคยอยู่อู่เคยนอน เมื่อเขาไม่ลืมแล้วเนี่ยเขาก็ต้องกลับไปนะกลับไปหาทางเดิมๆนั้นที่เคยเป็นมาอย่างไรก็จะเป็นไปอย่างนั้นต่อไปซึ่งเขาไม่ลืมเลยนะไม่ลืมล่องลอยนั้นไม่ลืมปฏิปทานั้นไม่ลืมหนทางเส้นนั้นนะเขาจะไปลืมได้ยังไงแค่สมาธิหน่อยเดียวเขาจะไปลืมอะไรอะไรทั้งหมดไม่ได้นะเขาก็กลับไปสู่คันลองเดิมก็คือความวุ่นวายแสดงว่าเราสงบได้นิดเดียวเท่านั้นหรือนะมันต้องคิดอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วสมาธิแค่นี้เนี่ยไม่เพียงพอชีวิตเราเลยนะเราสงบนิดเดียวแต่ไม่สงบนั้นมากมายจะเพียงพอได้อย่างไรนี่คือการจุดประกายของการที่ว่าจิตเรานั้น เราสงบนิดเดียวแต่ก็ติดใจนะสงบนั้นมันสงบมันเย็นแต่มันเป็นการสงบเล็กน้อยที่เราจะต้องไปสู่คันลองนั้นอีกฉะนั้นหนทางหรือคันลองนั้นน่ะมันเป็นทางเก่าของเขาอยู่แล้วทางเก่าของคนเราทุกคนก็คือว่าเราเกิดมาเนี่ยใจของเราก็จะคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้นะมันเคยเป็นอย่างนั้นมานานระหว่างนี้เรามาฝึกสมาธิเนี่ยเขาก็เว้นวรรคให้เราหน่อยหนึ่งกว่าจะเว้นวรรคได้ก็ยากนะ เมื่อเราออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยทำไมต้องออกล่ะถ้ามันดีก็ไม่ต้องออกเลยสิไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะสมาธินี้เนี่ยมันต้องมีเข้าและมีออกเวลาเราจะเข้าสมาธิเนี่ยเราต้องนั่งนะถ้าเกิดว่าเรานั่งลงไปแล้วเนี่ยจิตใจของเรานั้นสงบลงไปเวลามันสงบลึกนะลมหายใจเราก็จะอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงสุดท้ายลมหายใจเราก็จะหายไม่หายใจแสดงว่าจิตลงลึกนะลึกบางครั้งเนี่ยลมหายใจหมดไปเลยลมหายใจเราหมดไปเลยแต่กายของเรายังอยู่แต่ไม่หายใจนะกลายเป็นว่าการที่เราไม่หายใจนั้นหมายถึงว่าจิตของเรากำลังจะแยกออกจากอารมณ์แล้วก็แยกออกจากตัวเราด้วยก็หมายถึงว่าคนเราทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีกายแล้วก็มีใจเข้ามาอาศัยใจมาจากที่อื่นกายมาจากพ่อแม่ให้มานะก็เลยมาอาศัยกันฉะนั้นเลยอยู่ด้วยกันมาตลอดนะระหว่างที่มันไปเที่ยวไหนๆเนี่ยจิตของเรานั้นมันไปครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งมันรักษาไว้ทำไมจิตเราไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่คิดถึงคนโน้นคนนี้แต่เราก็ยังไม่ตายเพราะจิตออกไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะออกไปครึ่งหนึ่งจิตของเรามีสองธาตุธาตุหนึ่งเขาเรียกว่าธาตุรู้มันจะเฝ้าร่างอยู่แต่ส่วนธาตุเห็นนั้นอีกครึ่งหนึ่งนั้นไปเที่ยวจิตของเรามีทั้งธาตุรู้ธาตุเห็นธาตุรู้อยู่กับร่างก็เลยทำให้ร่างกายเราไม่ตายจิตออกจริงแต่มันไม่ตายนะ เราสังเกตไหมว่าเวลาคนตายเนี่ยจิตก็ออกเหมือนกันแต่ตายแต่คนเราทุกคนคนเป็นเนี่ยจิตก็ออกเหมือนกันแต่ทำไมไม่ตายเพราะเขาอยู่ เพราะเขาเฝ้าร่างเนี่ยมันจิตมันมีธาตุรู้นะมันเฝ้าร่างไว้มันอยู่ในร่างเนี่ยครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งมันไปเที่ยวเปรียบเหมือนว่าเราปล่อยว่าวขึ้นไปลอยอยู่บนท้องฟ้าแต่สายว่าวเนี่ยเราผูกหลักไว้มันก็ลอยไปลอยมาลอยไปแต่มันไปไหนไม่ได้หรอกนะมันเหมือนว่ามันล่ามมันผูกหลักไว้มันก็ลอยไปเลยนะบึ้นวันบึ้นเบือนแต่มันก็รัศมีของเชือกนั่นเองมันไปกว่านั้นไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าจิตมันก็คิดนั่นคิดนี่แต่ว่า มันหลุดออกจากร่างไม่ได้นะเพราะว่ามันผูกไว้ทำให้ร่างกายของเรานั้นมีชีวิตอยู่แสดงว่าจิตเราเนี่ยมีธาตุรู้เฝ้าอยู่แต่ธาตุเห็นไปเที่ยวนะอันนี้ก็หมายถึงว่าคนธรรมดาทั่วไปนะส่วนคนที่ทำสมาธิเนี่ยทั้งธาตุรู้ทั้งธาตุเห็นนั้นแยกออกจากร่างเลยแต่มันค่อยๆแยกนะอย่างปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเนี่ยมันก็แยกไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะจนถึงจตุตฌานฌานที่4เนี่ยจิตเราก็จะแยกออกจากร่างทำให้ร่างกายของเราไม่มีจิตมันก็เลยทำให้ลมหายใจดับลงแสดงว่าคนจิตออกเนี่ยลมหายใจก็หยุดแต่หยุดแล้วเนี่ยทำไมคนนั้นไม่ตายฉะนั้นคนที่ไม่หายใจเนี่ยมี4ประเภทนะประเภท1ก็คือคนตายประเภทที่2ก็คือคนดำน้ำนะ คนดำน้ำก็หมายถึงไม่ใช่เครื่องช่วยหายใจนะไม่ใช่เครื่องดำน้ำนะสมัยก่อนก็ไม่มีเครื่องดำน้ำก็ต้องกั้นลมนั่นแหละไม่หายใจหายใจไม่ได้นะคนที่สามก็คือเด็กในครรภ์นะคนในครรภ์ก็ไม่หายใจแม่หายใจแทนนะก็วนเวียนเลือดเนื้อนะเลือดลมก็วนเวียนด้วยแม่นะก็ผ่านสายลกนั่นเองแล้วก็คนที่สี่ก็คือคนเข้าจตุฌานเวลาเข้าฌานสี่เนี่ยตัวมันจะแข็งเป๊กเลยต่อเหมือนต่อไม้เลยกระดิกไม่ได้ถ้าเรากระดิกมือกระดิกแขนเนี่ยมันไม่ได้เลยนะมันแข็งแล้วลมหายใจเราก็หมดแต่รู้ตัวว่ามีอยู่นะรู้สึกตัวว่าเรามีร่างอยู่แบบนั้นแหละแต่ร่างนี้ไม่ทำงานฉะนั้นคนที่เข้าฌานเนี่ยมันน้องๆคนตายนะคนตายกับคนเข้าฌานสี่เนี่ยคล้ายกันมากนะคนตายเนี่ยชีวิตไออุ่นหมดไปลมหายใจก็หมดไปส่วนคนเข้าจตุรฌานเนี่ยชีวิตไออุ่นยังอยู่แต่ลมหายใจหมดไปเห็นไหมลมหายใจหมดกันคู่เลยแต่ชีวิตกับไออุ่นเขายังมีความสืบต่ออยู่ชีวิตก็หมายถึงกรรมของเขายังไม่ตายกรรมนั้นเลี้ยงไว้กับไออุ่นเลี้ยงไว้ แสดงว่าคนเข้าสมาธิเนี่ยน้องๆคนตายเมื่อจิตของเราเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะแยกจิตออกจากร่างนะเมื่อแยกออกจากร่างแล้วเนี่ยร่างยังรู้สึกดูได้เนี่ยเขาเรียกว่ายังมีร่างอยู่ยังมีรูปอยู่เรียกว่ารูปฌานนะถ้าเกิดจิตหลุดไปเลยเนี่ยไม่รู้ว่าร่างเราอยู่ไหนรูปเราอยู่ไหนไม่รู้เขาเรียกว่าอรูปฌานไม่มีรูปละมันก็เท่านั้นเองนะก็ไม่มีอะไรที่ว่ามันขาดที่จนว่าร่างกายไม่รู้อยู่ไหนอ่ะฉะนั้นคนที่เข้าลึกอย่างนั้นนั่งเป็นวันเป็นคืนก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเพราะร่างกายไม่รับรู้แต่ร่างกายเหลือแต่อายุกับไออุ่นเลี้ยงไว้ชีวิตของเขายังมีกรรมยังมีบุญอยู่ที่เลี้ยงไว้ทำให้เขาไม่ตายฉะนั้นจึงว่านี่คือการเข้าสมาธินะทีนี้คนเราเนี่ยจะเข้าอยู่อย่างนี้มันสงบดีก็เข้าไม่ต้องออกเลยมันก็ไม่ได้อีกอ่ะเพราะธรรมชาติของเขาเนี่ยต้องมีคำว่าเข้าและออกเช่นเดียวกับการที่เรามีธรรมชาติเขาว่าหลับแล้วก็ตื่นถ้ารู้ว่าหลับเนี่ยมันมีความสุขก็หลับไปเลยเนี่ยไม่ต้องตื่นหรอกได้ไหมล่ะ มันไม่ได้ถึงเวลามันก็ต้องตื่นไม่ตื่นก็ต้องตื่นมันเหมือนก็ว่ามันมีหลับแล้วก็มีตื่นมีเข้าก็มีออกมันเป็นลักษณะนั้นฉะนั้นมันเป็นธรรมชาติว่างั้นเถอะว่าสมาธิเนี่ยเมื่อเราสงบแล้วเราก็เข้าสมาธิแล้วเราก็ไม่ต้องออกสิมันก็ไม่ได้ถึงเวลามันก็ออกของมันเองถึงเราไม่อยากออกมันก็จะออกของมันเองถึงเราไม่อยากตื่นมันก็จะตื่นของเราเองมันเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งแสดงว่าสมาธิคือการพักจิตการนอนหลับคือการพักกายการทำสมาธิคือการพักจิตเพราะจิตเราไม่เคยพักเลยไม่เคยหลับเลยจงรู้ความหมายว่าสมาธิคือการที่พักผ่อนของจิตเท่านั้นเองส่วนเรื่องกิเลสนั้นยังไม่ใช่ตรงนี้นะก็เหมือนเราหลับนะเราหลับเนี่ยเราไม่ใช่จานจบของทุกอย่างแล้วตื่นมาก็วุ่นวายกับภารกิจแหละนะตอนหลับก็ทิ้งภารกิจไว้ทั้งหมดตื่นมาก็วุ่นวายกับภารกิจที่ตัวเองจะต้องทำนะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะฉะนั้นจึงว่าการเข้าสมาธินั้นยังไงเราก็ต้องออกมา คนจะเข้าสมาธิเก่งขนาดไหนก็เป็นอันว่าได้แต่พักจิตเท่านั้นเองจะพักมากพักน้อยไปคำว่าพักเนี่ยมันก็คือพักกันแหละส่วนการละกิเลสนั้นยังไม่ได้ดำเนินอะไรนะเราจะสังเกตไหมเวลาจิตออกสมาธิมากิเลสเราก็มีเท่าเดิมเราจะพูดได้ไหมว่าการทำสมาธิกับการละกิเลสนั้นมันเป็นคนละเรื่องถูกต้องนะถ้าคนไหนเข้าใจอย่างนี้นะมันเป็นคนละอย่างกันจึงเรียกว่าการทำสมาธิไม่ใช่การที่สุดของการกระทำเรื่องของการละกิเลสอันนี้ก็ขอให้เข้าใจว่าสมาธิไม่ใช่เครื่องละกิเลสแต่สมาธิเป็นที่พักผ่อนของใจเหนื่อยนักก็พักก่อนนะส่วนการละกิเลสนั้นมันคนละเรื่องกันฉะนั้นจึงว่าการทำสมาธิไม่ใช่การกระทำของปฏิบัติอย่างที่สุดของทุกข์เราจะเห็นตัวอย่างแม้แต่พระพุทธเจ้านะว่าพระพุทธเจ้าไปทำสมาธิกับอารามบททุกขดาบทเนี่ยท่านก็ได้ทั้งหมดเลยจนว่าอาจารย์เนี่ยยกให้ว่าเสมอกันนะแต่พระพุทธเจ้าก็ทำดังคล่องแคล่วนะเพราะว่าอะไรเพราะในอดีตชาติท่านสร้างบารมีท่านมีฌานเหล่านี้อยู่แล้วไม่เป็นการยากเลยว่าชาติหลังนี้จะทำได้ไม่ช้านะเพราะว่าของเก่ามีอยู่เพียงแต่ของเก่านั้นไม่ได้ถูกซักซ้อมเท่านั้นเองซักซ้อมหน่อยก็ปรากฏหมดแล้วจึงทำอย่างรวดเร็วนะว่าคือพระเจ้าเนี่ยมีฌานมาตลอดทุกชาติอยู่แล้วนะเราจะเห็นไหมตอนสุเมธดาบทเนี่ยต้องมีถึงอภิญญา5เหาะไปบนอากาศนะจนที่ว่า ลงมาที่ปรารถนาเป็นพุทธภูมินะที่พระเจ้าทีปังกรนั้นพยากรณ์ไว้ขนาดคนเหาะบนอากาศนั้นต้องมานอนราบให้คนเดินพื้นดินเหยียบแสดงว่าคนบนพื้นดินนั้นสูงกว่าคนที่เหาะในอากาศอีกเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าที่เดินอยู่บนพื้นดินนั้นเป็นผู้หมดกิเลสแต่คนลอยบนฟ้ายังไม่หมดนะฉะนั้นคนเหาะได้ไม่ได้เป็นคนหมดกิเลสเสมอไปแสดงว่ากิเลสมันลึกเหลือเกินเนาะขนาดเหาะได้ยังไม่ได้ออกเลยเหรอยังไม่ใช่ธรรมดาแล้วเนี่ยกิเลสมันลึกกิเลสมันหนานะแสดงว่ากิเลสเนี่ยยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่กว่าสมาธิแม้แต่คนเหาะเนี่ยมันก็ยังไม่ไหวนะที่จะต้องมีฉะนั้นถ้านักปฏิบัติธรรมทั้งหมดเนี่ยต้องเข้าใจเถอะว่าการทำสมาธินั้นเป็นเพียงการก้าวแรกเข้าไปการเรียนรู้เท่านั้นยังไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันอะไรนะเพียงแต่เรายังเชิงเข้าไปนะว่าสมาธิมันเป็นยังไงเราไม่รู้จักแล้วเรามารู้จักขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้มาเราจบแล้วเรารู้ทำแล้วยังไม่ใช่นั่นเพียงก้าวแรกก้าวแรกของการเดินทางเท่านั้นเองถ้านักปฏิบัติธรรมทั้งหมดเนี่ยจงเข้าใจตรงนี้ซะแล้วก็รู้ว่าเราจะต้องทำภารกิจอีกมากมายในข้างหน้านั้นทีนี้เราจะทำยังไงต่อเราก็อาศัยสมาธินี่แหละว่า เป็นข้อมูลของเราที่จะวินิจฉัยว่าเราจะทำยังไงต่อไปการทำสมาธิแล้วเรามีข้อมูลขึ้นมาแล้วเอาข้อมูลนี้มาเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาต่อไปว่าต่อไปเราจะทำยังไงเพราะว่าเข้าสมาธิดูเหมือนว่ากิเลสไม่มีตอนนั้นกิเลสเราทิ้งไว้ด้านนอกแต่เราเข้าไปหลบอยู่ด้านในนะเหมือนเราทิ้งภารกิจไว้ด้านนอกแล้วเราไปหลับอยู่ในห้องแบบนั้นตื่นมาภารกิจก็รอเราอยู่การที่เราเข้าสมาธินั้นทิ้งกิเลสไปด้านนอกเพราะกิเลสมันจะต้องมีการเกิดแล้วก็จะต้องมีอุปกรณ์ก่อนนะการที่เรามีอุปกรณ์แล้วก็การเกิดกิเลสก็จะเกิดขึ้น เหมือนเราทิ้งการงานไว้เวลาเราทำงานก็ต้องมีอุปกรณ์ในการทำนะเราก็ทิ้งการงานทิ้งอุปกรณ์แล้วก็ไปหลับอยู่พักหายเหนื่อยแล้วก็ออกมาการทำงานก็เกิดขึ้นอุปกรณ์ก็ต้องจำเป็นนะอันนี้เป็นลักษณะนั้นทีนี้เราทิ้งอุปกรณ์แล้วเข้าไปในสมาธิและถึงที่สุดแล้วเราก็ออกมานะชีวิตของเรานั้นไม่สามารถจะเข้าสมาธิตลอดชีวิตได้ไม่มีใครทำได้นะคนที่เข้าสมาธิมากที่สุดเนี่ยที่บอกว่าเข้าสมาบัติเนี่ย7วัน15วันเดือนก็มากแล้วนะปีหนึ่ง365วันเข้าแค่นั้นแหละก็ถือว่าวันเวลาอื่นมากกว่าการเข้าน้อยกว่าคือเข้าตลอดไม่ได้เพราะร่างกายก็ไม่ได้หายใจเขาจะอยู่นานเกินเขาก็ดานได้แค่นั้นนะมันเป็นเรื่องของการที่ว่าไม่ออกก็ไม่ได้ชีวิตไม่ใช่อยู่ตรงนั้นตลอดเพราะเราดิ้นไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เราจะนั่งอย่างนี้จนตายเลยมันก็ไม่ใช่นะก็มีฤาษีที่นั่งอยู่อย่างนั้นนานที่สุดท่านก็ออกมาเป็นระยะระยะนั่นเองออกมาก็เข้าใหม่อีกนั่นแหละออกมาก็เข้าใหม่อีกมันก็ต้องมีการตื่นก็จะหลับอีกตื่นแล้วก็หลับอีกแบบนั้นเนี่ยทีนี้ข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เราต้องสาวต่อไปว่าทำไมเราเข้าสมาธินั้นทำไมเราสงบได้แต่ทำไมเราออกมาสมาธิมาทำไมเราต้องมาคิดมานึกอีกมาวุ่นวายอีกนะถ้าเราพิจารณาเนื้อหาต่างๆแล้วเราก็จะเห็นว่าตอนที่เข้าไปนั้นเราทิ้งอุปกรณ์ไว้แล้วก็เข้าไปเหมือนคนทิ้งจอบเสียมไว้ทิ้งเครื่องมือทำงานไว้แล้วก็เข้าไปพักผ่อนนอนหลับออกมาเนี่ยอุปกรณ์เหล่านั้นก็คว้าต่อแบบนั้นเนี่ยทีนี้ตอนที่เราเข้าสมาธิเราทิ้งอุปกรณ์อะไรทิ้งตาทิ้งหูทิ้งจมูกทิ้งเรื่องราวต่างๆไว้เราไม่เอาเรื่องเหล่านั้นมาคิดแล้วก็ไม่ไปทางหูทางตาเราจึงเป็นผู้สงบอยู่ได้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราออกจากสมาธินั้นมาจิตเราก็ไปทางตาทางหูจมูกแล้วก็เอาอุปกรณ์เหล่านั้นมาทำงานต่ออีกแล้วนี่เองจึงเป็นที่มาว่าจิตเหล่านั้นไม่ลืมอุปกรณ์ไม่ลืมปฏิปทาที่ตัวเองทำอะไรอยู่นะวันๆนั้นก็จะคิดเรื่องคนโน้นคนนี้ตลอดเวลาอันนี้แหละจึงว่าเราเห็นไหมว่าตอนที่เราเข้าสมาธิเราทิ้งอุปกรณ์ทั้งหมดทิ้งหูทิ้งตาทิ้งอะไรหมดเลยแต่ตอนออกมาคว้าต่ออีกแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องมาแก้ไขว่าอุปกรณ์เหล่านี้เองทำให้เราเนี่ยต้องมีอารมณ์ขึ้นมาแสดงว่ากิเลสเราเนี่ยเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยนะเหตุปัจจัยอยู่3ประการ1จิตเรา2ตาหู3อารมณ์เห็นไหมจิตเรา1แล้วก็วิ่งออกไปทางตาหู1แล้วก็วิ่งไปสู่อารมณ์1 3อย่างประจวบกันจึงมีความคิดนึกความวุ่นวายจึงเกิดขึ้นอย่างนี้แหละจึงว่าเราถือว่าการทำสมาธิของเราทำให้เราเห็นข้อมูลตรงนี้ถ้าเราไม่ทำเลยเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นข้อมูลเหล่านี้ได้มันก็เลยเป็นอย่างนี้อีกถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะทำยังไงให้อุปกรณ์3อย่างเนี่ยจะถูกทำลายเราจะต้องทำลายระบบนี้ออกไปเลยมันถึงจะไม่ทำงานไ เราจะรื้อโครงสร้างเหล่านี้เสียเราจะรื้อปฏิปทาเหล่านี้เสียนะสมัยก่อนพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆพุทธเจ้าทรงลำพึงพระองค์ว่าดูก่อนตัณหาเป็นสู้ผู้สร้างบ้านเรานะเป็นผู้สร้างบ้านให้เราบัดนี้บ้านเราได้รื้อเสียแล้วโครงข่ายของบ้านเราได้ทำลายแล้วตัณหาจะสร้างบ้านให้เราอีกต่อไปไม่ได้ก็หมายถึงว่าอุปกรณ์หรือการพฤติกรรมเหล่านี้เหมือนบ้านหลังหนึ่งนะที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เราอยู่และให้เราเดินอยู่ตรงนี้นะจิตเราออกไปเนี่ยเขาเรียกว่าจิตออกเพราะมีตัณหาตัณหาแปลว่าการไปของจิตทะยานไปของจิตไหลไปของจิตเคลื่อนไปของจิตทั้งหมดเนี่ยท่านเปรียบเหมือนว่าจิตเราไหลไปหาอารมณ์ต่างๆเนี่ยเหมือนกระแสน้ำเลยจึงเรียกว่านัตถิตัณหาสมานัตถิเราเห็นไหมว่าการไหลของจิตนั้นเหมือนแม่น้ำเลยการไหลของจิตนั้นเสมอเหมือนแม่น้ำก็เปรียบเหมือนว่าจิตเราเป็นกระแสนะทะยานไปไหลไปนะเสมือนเหมือนแม่น้ำเรียกว่าตัณหาเราเอาจิตของเราคิดในอารมณ์ต่างๆมากมายจึงเกิดเป็นกระแสขึ้นมาจึงเป็นการไหลของจิตมากมาย ครั้นเมื่อเราทำสมาธิจิตเราก็หยุดหน่อยแต่ออกมามันก็ไหลไปอีกแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงให้กระแสนี้ไม่ไหลที่ไหลอยู่แล้วเนี่ยทำยังไงให้มันเบาลงแล้วก็ให้มันหมดในที่สุดนี่คือการที่เราจะมีคำถามคำตอบออกมาแสดงว่าอาศัยสมาธิของเราที่ทำนั้นเนี่ยมันเป็นข้อมูลทำให้เราสาวต่อไปว่าเราทำยังไงให้จิตของเราสิ้นการกระทำแบบนี้นะการกระทำแบบไหนล่ะจิตเราเนี่ยวิ่งไปถามว่าจิตเราวิ่งเนี่ยมันวิ่งด้วยอะไรนะสังเกตไหมว่าบางครั้งนะเราไม่อยากให้จิตไปหรอกแต่มันก็ไม่อยู่มันจะไปให้ได้มันเหมือนว่ามันมีแรงขับไปเราสังเกตจิตของเราไหมว่ามันเหมือนมีอะไรขับมันไปอ่ะเหมือนกับว่าเรายืนอยู่ดีๆเนี่ยแต่มีคนดันข้างหลังเราไปเราก็เลยเดินไปข้างหน้าเพราะต้านทานคนข้างหลังนั้นไม่ได้ เรารู้สึกอย่างนั้นไหมทุกคนก็รู้สึกได้ว่าเออเนาะจิตบางครั้งเราอยากจะนิ่งๆแต่มันก็นิ่งไม่ได้มันจะคอยจะถูกดันไปให้ไหลไปแรงดันตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าตัณหานะแสดงว่าจิตที่วิ่งไปน่ะมันไม่อยากวิ่งหรอกแต่มันต้องวิ่งเพราะอะไรเพราะมันสิ่งมีสิ่งอื่นขับเคลื่อนมันไปเหมือนถูกดันหลังไปนั่นเองทุกคนอยากจะให้จิตนิ่งแต่นิ่งไม่ได้เพราะถูกขับเคลื่อนขับเคลื่อนนั้นเป็นแรงของจิตที่เราทำบ่อยๆเราทำบ่อยๆหมายถึงเราเกิดมาก็คิดอย่างเนี้ยบ่อยๆมันก็เกิดการเป็นกระแสขึ้นมานะกระแสเหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนขับเคลื่อนจิตเองเหมือนจิตวิ่งเองแล้วก็ขับเคลื่อนเองจิตวิ่งเองแล้วมันก็ขับเคลื่อนเองกลายเป็นกระแสอันใหญ่เราจะต้องทำให้กระแสเหล่านี้แห้งให้ได้นะแล้วเวลาออกสมาธิมันจะได้ไม่ไหลปัญหาก็จะจบฉะนั้นการดับทุกข์คือดับตัณหานั้นทำให้กระแสเหล่านั้นต้องหมดไปทีนี้เราก็มาดูสิว่ากระแสเหล่านี้เนี่ยมันขับเคลื่อนจิตให้วิ่งไปวิ่งไปแล้วมันก็ออกตาหูเมื่อออกตาหูก็ไปหาอารมณ์ความวุ่นวายจึงเกิดขึ้นด้วยไปเหตุผลประการฉะนี้นะเมื่อเราเห็นภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มรู้เลยว่าตัณหาเป็นเหตุของทุกข์แรงขับเคลื่อนจิตเราด้านหลังเนี่ยทำให้จิตวิ่งไปข้างหน้าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้กระแสเหล่านั้นอ่อนลงนะก็คือมีอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8นี่เองจะต้องมีมาต้องมีมาต้องมีขึ้นมาเป็นบทบาทของการกระทำของเราเพื่อจะให้แก้ปัญหาเรื่องตัณหานี้ได้ แสดงว่าเราทำสมาธิอย่างเดียวไม่ได้เราต้องอาศัยอริยมรรคเพราะอริยมรรคเนี่ยจะมีทุกอย่างเป็นองค์รวมของการประพฤติปฏิบัติที่มีพร้อมสับที่มาแก้ปัญหานี้โดยตรงถึง8ข้อก็คือมรรคมีองค์8นั่นเองข้อที่1ความเห็นของเราต้องชอบก่อนก็คือการเห็นแบบนี้แหละก็เรียกว่าเห็นกลไกของการทำงานของจิตของเราที่มีพฤติกรรมอย่างนี้เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นอะไรเห็นทุกข์แล้วก็เห็นเหตุของทุกข์ก็คือตัณหานั้นแล้วก็เห็นการดับทุกข์ก็คือดับตัณหานั้นแล้วก็เห็นปฏิปทาในการออกจากทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการเห็น4ข้อเห็นทุกข์เห็นเหตุของทุกข์การดับทุกข์ข้อปฏิบัติในการดับทุกข์นั้นก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบนี่คือมรรคข้อที่1มรรคข้อที่2เนี่ยเราต้องแบ่งความคิดเป็น2ฝ่ายซึ่งเมื่อก่อนเป็นฝ่ายเดียวนะเมื่อก่อนเราทุกคนมีความคิดฝ่ายเดียวก็หมายถึงวันๆ นึงเนี่ยคิดแต่เรื่องแต่คนอื่นซึ่งมันเป็นฝ่ายเดียวนี่แหละนะวันๆ นึงก็เอาใจไปคิดคนนู้นคนนี้คนนู้นคนนี้เป็นเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นเลยนี่คือทางเส้นเก่าหรือเป็นฝ่ายเก่าส่วนมรรคของข้อที่2เนี่ยท่านบอกว่าเราจะสร้างความคิดขึ้นมาอีกฝ่ายหนึ่งนะแบ่งความคิดเป็น2ฝ่ายสมัยก่อนพุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยพุทธเจ้าก็คิดถึงตรงนี้แหละว่าเราจงแบ่งวิตกเป็น2ฝ่ายเถิดนะฝ่ายหนึ่งที่จิตที่คิดไปถึงผู้อื่นเป็นที่มาของกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกการที่เรามีกามวิตกอยู่กับพยาบาทวิตกกับวิหิงสาวิตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้เลยนะเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นไปเพื่อความดับแห่งปัญญาเป็นไปเพื่อความไม่รู้แจ้งเป็นไปเพื่อความไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานนะฉะนั้นจิตเราเนี่ยคิดออกหาไปคนอื่นนั้นไม่เป็นฝักฝ่ายของพระนิพพานเลยนั่นเองสรุปแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเราจะสร้างวิตกอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมาก็คือเนกขัมมวิตกนี้จะมาแก้กามวิตกนั้นเราจะสร้างพยาบาทวิตกนั้นจะมาแก้พยาบาทวิตกนั้นเราจะสร้างวิหิงสาวิตกวิหิงสาวิตกมาแก้วิหิงสาวิตกนั้นก็คือการเบียดเบียนสรุปแล้วนะถ้าเกิดว่าเราพิจารณาตามมรรคเนี่ยเราก็งงนะเพราะว่าเป็นภาษาบาลีที่เราจะเข้าใจได้ยากแต่ตมาก็จะพยายามแจงให้ไปความการเข้าใจง่ายขึ้นว่าการที่ปล่อยจิตเราไปคิดถึงผู้อื่นนั้นเป็นกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนี่คือฝ่ายหนึ่งการที่เรามีฝ่ายนี้อยู่แล้วเนี่ยมันเป็นฝ่ายเดียวครองใจเรามาตลอดเราจะต้องสร้างอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมาเพื่อลบล้างกันหักล้างกันก็คือการที่เอาจิตมาพิจารณาร่างกายเป็นอสุภะการที่เราพิจารณาเห็นตัวเองเป็นอสุภะอยู่ตลอดนี้เป็นเนกขัมมวิตกเป็นอพยาบาทวิตกเป็นอวิหิงสาวิตกได้อันนี้หมายถึงแปลออกมาแล้วนะว่าการหมายถึงว่าเราคิดถึงคนอื่นนั้นเป็นวิตกทั้ง3นั้นเป็นอกุศลวิตกการที่เราเอาจิตมาคิดถึงตัวเองได้นั้นเป็นฝ่ายของเนกขัมมวิตกเป็นพยาอพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกเป็นฝ่ายกุศลแสดงว่าจิตคิดถึงคนอื่นเป็นอกุศลจิตคิดถึงตัวเราเป็นกุศลเราจะต้องทำจิตที่เป็นอกุศลให้เป็นกุศลก่อนแล้วถ้าเมื่อเป็นกุศลแล้วบริบูรณ์ซึ่งกุศลแล้วเราค่อยไปนิพพานนี่หมายถึงว่าพุทธเจ้าวางโครงสร้างอย่างนี้ไว้อยู่ๆเนี่ยเราจะเอาจิตที่เป็นอกุศลอยู่แล้วเนี่ยจะไปนิพพานเลยมันไม่ได้ก็เปรียบเหมือนว่าผ้าที่สกปรกเนี่ยเราต้องซักก่อนให้มันขาวก่อนนะแล้วเราถึงจะไปยอมได้นะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ซักแล้วไปยอมแล้วเนี่ยไปยอมเลยเนี่ยมันจะสีย้อมมันจะกินไหมล่ะมันไม่ควรใช่ไหมล่ะ ฉะนั้นจิตเราคิดชั่วๆอยู่เนี่ยเราจะกระโดดไปที่นิพพานนิพพานไม่หลับนะก็เปรียบเหมือนน้ำนะน้ำสกปรกเนี่ยเราต้องเอาความสกปรกออกก่อนและให้เป็นน้ำใสแล้วเราจะทำน้ำใสเนี่ยให้เป็นน้ำบริสุทธิ์เห็นไหมใสกับบริสุทธิ์ใกล้เคียงกันใสนั้นยังไม่บริสุทธิ์นะแต่ถ้าบริสุทธิ์นี่มันเกินใสนะอย่างนี้แหละจึงว่าใสนั้นก็หมายถึงนิพพานใสนั้นก็คือเป็นกุศลบริสุทธิ์ก็คือนิพพานแต่สกปรกเป็นอกุศลมันไม่เหมาะควรฉะนั้นจิตทุกคนเนี่ยเราสังเกตไหมว่าวันหนึ่งคิดชั่วเยอะแยะคิดไม่ดีเยอะแยะทั้งวันเลยถึงแม้ว่าการผ่านการทำสมาธิมาจริงอยู่ระหว่างที่เราเข้าสมาธินั้นจิตเราไม่ได้คิดชั่วเลยแต่เวลาออกมาคิดชั่วเยอะแยะไปหมดเลยแม้แต่ผ่านการทำสมาธิมาก็ไม่ไหวจิตมันก็ไม่หายคิดชั่วหรอกนะเราสังเกตไหมว่าถึงผ่านเป็นสมาธิมาคิดชั่วก็ยังเยอะแยะอยู่เลยมันไม่ออกด้วยการทำสมาธินั้นแต่มันจะออกด้วยวิธีนี้วิธีนี้แหละเขาเรียกว่ามรรคแสดงว่าเมื่อก่อนจิตของเรานั้นปล่อยจิตไปทางเดียวแต่ตอนนี้อริยมรรคจะไม่ปล่อยจิตไปทางเดียวจะไปอีกทางหนึ่งเท่ากับว่าเมื่อก่อนเราเอาจิตไปคิดถึงคนอื่นตลอดทั้งวันแต่บัดนี้เราจะเจริญมรรคแล้วเนี่ยเราจะไม่ปล่อยจิตคิดถึงใครเราจะมาคิดถึงตัวเองนั่นเองซึ่งตัวเองเนี่ยเป็นทางเส้นใหม่กำลังจะดำเนินอยู่นี่หมายถึงมรรคข้อ2นะแค่นี้คนก็งงแล้วไม่ใช่ใครจะรู้มรรคง่ายๆนี่เรามาแปลให้มันเข้าใจง่ายบ้างแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้เท่ากับว่าในชีวิตหนึ่งๆวันๆหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ปล่อยจิตนั้นออกไปเราจะต้องอาศัยความเพียร4ประการนะเขาเรียกว่าสมัปปทาน4เวลาเราทำมรรคเนี่ยเราจะใช้สติปัญญาความเพียร3อย่างนี้ไม่ใช้สมาธินะสมาธิใช้ไม่ได้คนที่ฝึกสมาธิเนี่ยเขางงตรงนี้ว่าแล้วใช้ไม่ได้เหรอแล้วฝึกไปทำไมก็ไม่รู้สิคุณฝึกมาเนี่ยนะฝึกเพื่อการเรียนรู้ได้อยู่นะเหมือนพุทธเจ้าก็ฝึกสมาธิกับอารบททุกขบทก็เรียนรู้ได้อยู่เหมือนกันแต่ฝึกแล้วจะเอาไปนิพพานไม่ได้ฉะนั้นขอบเขตของการทำสมาธิเนี่ยมันก็จึงว่าฝึกมาแล้วเนี่ยจะเอามาอบรมมรรคไม่ได้ก็เพียงแต่เรียนรู้เท่านั้นฉะนั้นคนที่ฝึกเนี่ยไม่เข้าใจจะเอาสมาธิไปทั้งทุกอย่างเลยมันไม่ได้แต่ไม่ได้เขาก็ไม่เข้าใจเขาก็ไม่ทำตรงนี้มันก็ทำให้ปิดประตูตายสำหรับการที่จะไปรู้ธรรมนะมันก็เป็นเหมือนว่าอุตส่าห์ทำมาแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็ยังไงอยู่นะก็ต้องจะใช้ให้ได้ฉะนั้นมรรคเนี่ยเขาไม่ใช่นะเขาเอาไว้ข้อ8เลยทำข้อ1ของ7ก่อนเอา8ไว้ทีหลังเมื่อทำข้อ8เนี่ยต้องมีข้อแม้ว่าต้องเอากามออกก่อนค่อยไปทำข้อ8ได้ถ้ากามไม่ออกเนี่ยอย่าไปทำนะเราจะไปอ่านข้อ8ดูสิว่าสมาธิเนี่ยภิกษุสงัดจากกามสงัดจากอกุศลแล้วค่อยไปถมวชานทุติยฌานค่อยไปทำฌานทีหลังนั่นเองก็แสดงว่าต้องเป็นพระอนาคามีขึ้นไปนั่นเองถึงจะสงัดได้ท่านไม่เรียกสงบนะท่านเรียกสงัดสงบนี่หมายถึงยังไม่ละนะแต่เพียงสงบเป็นระยะไปแต่สงัดนี่หมายถึงว่าหมดแล้วเพราะสงัดมันยิ่งกว่าสงบอีกนะอันนี้จะเห็นว่าท่านใช้คำเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนว่ามันเหมาะเจาะอยู่นะถ้าเราพิจารณาลึกๆเนี่ยทำไมไม่ใช้ว่าสงบนะมันก็ไม่มีเหตุมีปัจจัยเหมือนกันถ้าเราพิจารณาดูเหตุนะเวลาเราทำมรรคเนี่ยจึงไม่ใช้สมาธิใช้สติก็คือสติปัฏฐาน4ใช้ความเพียรก็คือสัมมาปัฏฐาน4มรรคข้อที่8ข้อที่7กับข้อที่6แล้วก็ข้อที่1 3ข้อแล้วมาประชุมข้อที่2ประชุมข้อที่3ประชุมข้อที่4ประชุมข้อที่5นะเพราะ5 6เนี่ยมาอยู่แล้วปรากฏว่าการทำทั้งหมดภารกิจเนี่ยก็คือข้อ1กับข้อ6กับข้อ7ข้อ8ไว้ก่อนนะเอามาประชุมข้อที่2ก็คือแบ่งวิตกเป็น2ฝ่ายแสดงว่าเวลาต่อสู้เนี่ยด้วยความเพียร4ประการ4ประการยังไง1เราต้องตัดจิตของเราไม่ให้คิดถึงใครเพราะมันคิดอยู่แล้วเรายังไปปล่อยมันคิดมันก็มากขึ้นเรื่อยๆเรามีราคะอยู่แล้ว เรามีโทสะอยู่แล้วมีโมหะอยู่แล้วแต่เราก็ยังปล่อยจิตไปอย่างนั้นมันก็พะมันก็เพิ่มพูนฉะนั้นการเพิ่มพูนของเราไม่ใช่การละนี่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาละนะไม่ใช่มาเพิ่มนะแล้วเราจะไปปล่อยมันคิดมันก็เท่ากับเพิ่มมันใช่หรือมันก็ต้องคิดแหละนะฉะนั้นจึงว่าเวลาพระบวชมาปุ๊บเนี่ยท่านจึงบอกว่าเกสาโลมานาขาตันตาตาจงนะเธอจงเอาจิตไว้ที่ผมของเธอขนของเธอเล็บของเธอไม่เห็นท่านจะให้ทำสมาธิก่อนเลยไม่มีนะทำตรงนี้คือมรรคเลยนะแต่ไม่ได้พูดว่ามรรคพูดว่ากรรมฐาน5นะตระจะปัญจกะกรรมฐานคราวนี้จะพูดว่ามรรคบ้างจะพูดว่าอะไรที่มันลึกเนี่ยพระใหม่ก็คงจำไม่ได้เข้าใจไม่ได้ก็พูดเป็นภาษาชาวบ้านว่าผมของเธอน่ะขนของเธอเล็บของเธอฟันของเธอขนาดว่า5อย่างเนี่ยทั้งหมดมันได้5นะมัน32อย่างนะท่านเอาใครให้ข้อ5อย่างเพราะอะไรเพราะใหม่อ่ะจะไปจำอะไรมากไม่ได้นะเอาไปน้อยๆก่อนไปเอาหัวเชื้อไปก่อนเดี๋ยวไปต่อยอดเอาเองแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าความใหม่จะแสดงว่าพระเจ้าบอกมรรคตั้งแต่แรกแต่พระไม่สนใจไม่มีใครทำทิ้งไว้ในโบสถ์กลายว่าเป็นกรรมฐานที่ทิ้งไว้ในโบสถ์ทั้งนั้นเรามาคิดดูว่าทิ้งของพุทธเจ้าเอาของอาจารย์เอาของพระอื่นคนอื่นสอนแสดงว่าเราทิ้งของที่เป็นสาระแล้วไปเอาสิ่งที่เหมือนจะไม่เป็นสาระซะแล้วเพราะอะไรเราให้ค่าอย่างนั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าทุกคนจะไปทิ้งของนั้นทำไมแต่เราไม่เข้าใจเนาะจะว่าพระใหม่ก็ไม่ถูกเพราะว่าพระใหม่ก็ใหม่อ่ะนะก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรนะก็จะต้องว่าพระเก่านั่นแหละไม่พาให้ทำนะก็กลายเป็นว่าพระใหม่ก็ท่านไม่รู้เรื่องอยู่แล้วไม่ค่อยจะรู้อยู่แล้วก็กลายเป็นว่าเราทิ้งของพระพุทธเจ้าทุกหมดเลยที่ว่านี้ก็ไม่ใช่อะไรนะก็ว่าเราเนี่ยทิ้งกรรมฐานที่พุทธเจ้าให้แล้วจะไปอันนี้เอานิพพานของท่านทิ้งของท่านแล้วจะไปเอาของท่านได้หรือนะมันจะได้หรือนิพพานของท่านจะได้หรือในเมื่อท่านชี้แล้วแต่ไม่เอาแต่ไปเอาอย่างอื่นแล้วจะไปนิพพานได้ไหมเหมือนกับว่าเราบอกว่าท่านบอกว่าไปทางทิศเหนือนะแต่เราไปทางทิศใต้อะแล้วจะไปเจอไหมล่ะแบบนั้นเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ว่าเราถูกปลูกฝังมาอย่างนั้นนะแต่ตอนนี้มาร์กเนี่ยเราหวนกลับไปตรงนั้นละเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วความเพียรข้อที่หนึ่งเราต้องตัดเรื่องทั้งหมดไม่ให้คิดถึงใครนี่คือความเพียรข้อที่หนึ่งคิดถึงใครเราจะตัดเสียไม่ให้คิดตอนนี้คนเราทุกคนเนี่ยมันเคยคิดอยู่ประจำแล้วอยู่ๆจะมาตัดเนี่ยมันโอ้มันฮึดฮัดหน้าดูเลยมันสู้หน้าดูเลยนะมันสู้เอาละสู้ก็สู้ละวันนี้เพราะอะไรเพราะเราเคยปล่อยเขามานานไม่เคยต่อสู้กับเขาเลยเราอนุโลมเขาว่าเจ้าจะคิดอะไรก็คิดมาหลายชาติแล้วชาตินี้ต้องหักดิบกันหน่อยละนะเพราะว่าเท่าที่ปล่อยไปไม่มีอะไรดีเลยมีแต่เลวลงมันเป็นเหตุผลเพียงพอไหมบางคนบอกว่าปล่อยมันไปคิดไปนั่นเราให้โอกาสเขามานานแล้วมันเพียงพอแล้วสำหรับการให้เขานะบัดนี้เราจะออกจากทุกข์เนี่ยเรายังไปให้อีกเนี่ยมันจะไปได้เลยนะฉะนั้นจึงว่าความเพียรข้อที่หนึ่งเนี่ยต้องตัดจิตของเราไม่คิดถึงใครเขาเรียกว่าปหานะประธานนะปหานะก็แปลว่าฆ่านั่นเองปหานะนะสองเราจะนำจิตดวงนั้นมาพิจารณาร่างกายของเราด้วยอุบายแล้วให้เห็นตัวเองปกติแล้วเราลองหลับตาดูสิแล้วก็นึกถึงตัวเองดูสิเราเห็นตัวเองไหมไม่เห็นได้แต่รู้ใช่ไหมรู้ว่านั่งอยู่รู้สึกตัวอยู่แต่ไม่เห็นก็บอกแล้วว่าจิตเรามีสองธาตุนะธาตุรู้เนี่ยอยู่ล่างแต่ธาตุเห็นไปเที่ยวมันก็เลยเหลือตัวรู้ไว้ฉะนั้นรู้นั้นใช้ไม่ได้นะมันยังไงมันก็มีอยู่เพราะว่าคนยังไม่ตายก็ต้องตัวรู้รักษาไว้แต่ตัวเห็นมันไปเที่ยวมันแบ่งกันอ่ะมันแบ่งกันไปมันไม่ได้ไปทั้งหมดนะมันไปเฉพาะตัวเห็นฉะนั้นเราต้องเอาตัวเห็นกลับมาให้ได้มาอยู่กับตัวรู้นี้ด้วยการที่เรารู้ตัวอยู่นั้นเป็นธรรมชาติของทุกคนนะแต่บางคนเนี่ยกรรมฐานบางเจ้าเนี่ยบางสำนักเนี่ยจะสอนว่าให้กำหนดตัวรู้นะ เช่นว่าเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งยกย่างเหยียดรู้คู้รู้เหยียดยกเดินให้ดูกายเคลื่อนไหวดูใจนึกคิดเห็นรู้สึกกายเคลื่อนไหวรู้สึกใจนึกคิดขอบอกก่อนนะว่าถ้าเราเจริญแบบนี้ไม่รอดนะเพราะอะไรเพราะตัวรู้มีอยู่แล้วเราก็ยังเอาตัวมีอยู่แล้วมาเจริญซึ่งมันไม่เจริญมันก็อยู่ของมันอยู่แล้วมันไม่ถูกเพราะอะไรไม่ถูกเพราะมันมีอยู่แล้วเราเจริญเท่าไหร่มันก็เท่ากับมันมีอยู่แต่มันมีอยู่มันก็ไม่ได้ละกิเลสอะไรแต่ส่วนตัวที่ไม่มีอยู่เนี่ยตัวเห็นมันไปเที่ยวเนี่ยเราต้องเอากลับมาฉะนั้นเราต้องกำหนดเห็นไม่ใช่กำหนดรู้นะแล้วรู้เอาไหมรู้มันก็เอาไปด้วยนั่นแหละเพราะอะไรเพราะมันมีอยู่แล้วไงแต่เห็นเนี่ยมันยังไม่มีก็ต้องเอามาฉะนั้นธรรมะจึงสอนให้ทุกคนว่าต้องใช้ตัวเห็นซึ่งตัวเห็นของเรานั้นยังไม่เกิดเลยตอนนี้ไม่เกิดเลยนะลองหลับตาดูก็รู้หลับตานึกตัวเองเนี่ยมีแต่ตัวรู้ไม่ตัวเห็นไม่มีแล้วเราจะทำให้ตัวเห็นมีให้ได้นั่นเองตัวเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าทัศนะตัวรู้เนี่ยเขาเรียกว่าญาณญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นญาณทัศนะเราจะต้องทำให้เกิดนั่นเองตอนนี้มันมีแต่ตัวรู้ตัวเห็นไม่มีเราจะต้องเจริญตัวเห็นนะตัวรู้ก็รวมกันไปด้วยนั่นแหละแต่ตัวเห็นต้องเป็นตัวสำคัญเพราะถ้าเอาตัวเห็นมาเห็นเนี่ยมันจะจบเลยปัญหานี้นะเพราะตัวเห็นมันไปเที่ยวที่อื่นตัวรู้เนี่ยมันไม่ไปเที่ยวหรอกมันอยู่มันเฝ้าไว้เพราะว่าถ้าไปหมดมันก็จะตายแต่คนเราจิตมันออกล่างอันนี้จิตออกล่างไม่ตายก็เพราะว่ามันไปบางส่วนมันอยู่บางส่วนนะอันนี้ก็เราจะเห็นธรรมชาติของเขาเมื่อเราหลับตาเราก็เลยรู้ว่าตัวรู้มันอยู่ในตัวเราแต่ตัวเห็นมันไปเที่ยวนะฉะนั้นเวลาอบรมข้อที่2นี้เราต้องเรียกตัวเห็นกลับตัดภาพเขาสร้างภาพเรานั่นเองนะตัวเห็นมันเป็นภาพนะเวลาเรามโนขึ้นไปนึกถึงคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นภาพขึ้นมาทางใจนะฉะนั้นภาพนั้นเนี่ยคือตัวเห็นแล้วเราจะมาในโลกนี้เนี่ยเราเห็นคนอื่นได้ทั้งหมดธรรมชาติเห็นนั่นแหละเราจะมาเห็นตัวเองพูดง่ายๆก็หมายถึงว่าเราจะให้จิตเห็นตัวเองแทนคนอื่นซะตัดคนอื่นทิ้งไปแล้วเอาตัวเห็นมาเห็นตัวเองถ้าเราเห็นแจ้งได้นะจบเลยปัญหากิเลสมันก็จะหมดด้วยวิธีนี้นะต้องว่าตัวเห็นการที่เรายังไม่เห็นเริ่มแรกนั้นมันธรรมดาของคนเรายังไม่ได้อบรมเมื่อเราอบรมไปว่าให้เห็นตัวเองได้เนี่ยแรกๆเราไม่เห็นเนี่ยจะทำยังไงให้มันไปได้พุทธเจ้าก็กล่าวว่าทุกคนเนี่ยนึกไม่เห็นทั้งนั้นแหละนะแต่จะเห็นด้วยสัญญาเห็นด้วยอุบายสัญญายังไงล่ะสัญญาหมายถึงว่าเราสัญญาแปลว่าจำได้หมายรู้ใช่ไหมว่าเราเคยจำได้ไหมเราเคยเห็นคนอื่นเน่าอืดเห็นคนอื่นตายคนอื่นผุเพาะผุพองหรือว่าคนอื่นเน่าอืดเป็นตัวหนอนชอนชัยคนตายวันหนึ่งสองวันสามวันเป็นยังไงเป็นโครงกระดูกเป็นอะไรก็แล้วแต่นะทำไมต้องนึกอย่างนั้นต้องนึกอย่างนั้นนะมันถึงจะเป็นอสุภะและอสุภะเนี่ยมันจะไปฆ่ากามนะฉะนั้นเรานึกเนี่ยนึกไปลักษณะเหมือนคนตายเอาที่สุดของการมีของชีวิตเรานั้นก็คือตายนั่นแหละเอามานึกกันฉะนั้นเราเคยเห็นคนอื่นและจำได้ไหมจำได้นะเราเห็นในสื่อเยอะจำได้แล้วก็นึกถึงตัวเองเป็นเหมือนคนนั้นไม่ได้เอาคนตายมานึกนะเอาแค่ตัวอย่างมาเอาแค่ความจำมาเวลาทำเนี่ยต้องเห็นตัวเองเน่าอืดเหมือนคนที่ตายคนนั้นก็แสดงว่าเราไม่ได้เอาคนนั้นมานึกนึกเรานี่แหละแต่เอาอุบายเขามานั่นเองข้อนี้ขอจำได้เนาะเราจะเห็นด้วยอุบายนี้หรือว่าเห็นด้วยสัญญานี้ไปนำร่องไปก่อนนำล่องไปเรื่อยๆก่อนนี่คือความเปลี่ยนข้อที่2เดินไปก็เหมือนเราเป็นศพเดินได้นั่งได้นอนได้ก็เหมือนเป็นศพอยู่ตลอดเวลาด้วยอุบายต่างๆนี่คือความเปลี่ยนข้อที่2ที่เราจะทำให้ระบบมันถูกทำลายนั่นก็คือมรรคตัวนี้ข้อที่2นี่แหละแล้วก็ความเปลี่ยนข้อที่3 เมื่อเราเห็นตัวเองด้วยอุบายใดเราจะรักษาอุบายนั้นเป็นเครื่องอยู่อ๋อตอนนี้จะอยู่ที่ใหม่แล้วใช่ไหมใช่เราจะย้ายที่อยู่ของเราแล้วเมื่อก่อนเราไปอยู่กับคนอื่นหมดเลยเกิดมาทั้งทีเนี่ยจิตเราไปไว้ที่คนอื่นหมดเลยกลายเป็นว่าเราเอาคนอื่นมาอยู่ในใจเราหมดแต่ไม่เอาตัวเองมาเป็นเครื่องอยู่จิตเราแต่ไปอยู่กับเขาโอ้ถูกเลยเราเกิดมาทั้งทีเนี่ยเขาสำคัญชะไหนจึงเอาจิตเราไปไว้จนที่จะไม่กลับเลยหรือและเราไม่สำคัญอย่างนั้นไหมต้องคิดดูเกิดมาทั้งทีเนี่ยเราให้ความสำคัญให้คนอื่นหมดเลยแต่ตัวเองไม่มีความสำคัญมันถูกเลยกลายเป็นว่าชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยเราจะฝากจิตไว้กับคนอื่นซึ่งคนอื่นก็เป็นคนอื่นต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปถ้าเขาสำคัญชะไหนเราไปหลงเขาแล้วสิใช่เรามีราคะจึงไปอยู่กับเขาเรามีโทสะเรามีโมหะเราจึงให้เขาเนี่ยเป็นใหญ่ในจิตเราเราผิดตลอดไม่ถูกเลยเราเกิดมาควรจะอยู่กับเราไม่ควรจะอยู่กับใครจิตเราจะสงบได้อย่างไรด้วยวิธีนี้นะถ้าจิตเราอยู่กับเราความสงบก็จะเกิดขึ้นแก่เรานะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่มองภาพออกว่าการที่จิตเราไปอยู่กับคนหลายคนมันก็หลายเรื่องหลายอารมณ์การที่จิตเรามาอยู่เราคนเดียวก็อารมณ์เดียวนั่นเองจิตเราก็จะตั้งมั่นได้สมาธิก็จะเกิดแก่เราได้แค่นี้ความคิดแค่นี้มันเป็นเรื่องปัญญาทั้งนั้นนะฉะนั้นเวลาทำความเพียรเนี่ยใช้สติใช้ปัญญาใช้ความเพียรในการอบรมสติปัฏฐาน4ปัญญาก็คือความเพียรชอบความเห็นชอบนะในอริยสัจนั่นเองแล้วปัญญาความเพียรก็คือสมปัฏฐาน4ความเพียรข้อที่3เราจะรักษาภาพเราไว้ด้วยอุบายเราจะเอาเป็นเครื่องอยู่บัดนี้เรารู้ตัวไหมว่าเราจะเป็นเราจะสร้างเครื่องอยู่ใหม่ให้เราอยู่ตัวเองซะบ้างในชีวิตที่ผ่านมาเราไปอยู่คนอื่นหมดเลยจนไม่เป็นตัวของตัวเองเลยวุ่นวายนักหนาถึงจะผ่านสมาธิมาก็จริงแต่ยังไงก็ไม่ลืมคนอื่นอยู่ดีมันจะออกกิเลสได้เอาเราจะออกจากกิเลสได้อย่างไรนี่คือความที่ว่าสมาธิไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่เป็นเพียงแต่อย่างหนึ่งที่เราเคยทดลองทำเพื่อหยั่งเชิงดูเท่านั้นที่พักใจนั่นเองแต่เมื่อเรื่องกิเลสนั้นเราจะต้องยกให้มรรคฉะนั้นจึงว่าเป็นเรื่องของมรรคที่ก็จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยออกจากอาระบททุกขดาบทมาเพื่อแสวงหามรรคนั่นเองสุดท้ายท่านก็มาเจอมรรคท่านก็ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้านะก็เหมือนเรานี่จะเป็นเนี่ยเราทำสมาธิมาเราก็ต้องมีมรรคถ้าไม่มีมรรคก็ตรัสรู้ตามท่านไม่ได้นะสมาธิอย่างเดียวไปไม่รอดนะถ้าไปรอดฤาษีก็ไปหมดแล้วนะพุทธเจ้าเนี่ยจะเสมอฤาษีไม่ได้ต้องใหญ่กว่าฤาษีนะฉะนั้นจึงว่าใหญ่ตรงไหนใหญ่ตรงมรรคเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็มาทำมรรคก็คือความเพียร4ประการนี้ความเพียรข้อที่4เราต้องปิดตาปิดหูจมูกลิ้นกายใจเราได้ยินพระปิดตาไหมพระปิดทวารไหมนั่นแหละปิดซะบ้างนะที่ผ่านมาเปิดตลอดเลยเปิดบ้านนะแล้วก็อะไรรับหมดเลยปิดบ้านสินะเราปิดตาปิดหูได้อย่างไรนะท่านก็ให้เอาเป็นว่าตราบใดจิตเราเห็นตัวเองอยู่นั่นเราถือว่าปิดแล้วเมื่อใดภาพคนอื่นปรากฏถือว่าเปิดแล้วเอาเป็นว่าภาพเราเป็นที่ปิดภาพเขาเป็นที่เปิดตาเนี่ยจะหลับก็ดีจะลืมก็ดีหูจะหลับจะตื่นก็ดีเนี่ยไม่เกี่ยวเกี่ยวก็ว่าจิตอยู่เราก็เหมือนปิดจิตอยู่เขาก็เหมือนเปิดถึงแม้เราจะหลับตาอยู่ก็ถือว่าเปิดนะเพราะเป็นนึกถึงเขาอยู่ไงฉะนั้นคนนั่งสมาธิหลับตาเนี่ยเขาปิดตาก็จริงแต่เขาปิดใจเขาไม่ได้หรอกก็ถือว่าเปิดนั่นแหละนะเป็นนึกถึงคนอื่นไว้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราให้เห็นว่าการเปิดการปิดเนี่ยประมาณนี้นะเอาอย่างนี้เป็นเกณฑ์ฉะนั้นความเพียร4ข้อเนี่ยจะขับเคลื่อนจิตของเราออกจากระบบเก่าไปสู่ระบบใหม่นั่นเอง เมื่อก่อนวันวันหนึ่งปล่อยจิตไปนะทั้งวันตอนนั้นไม่ได้ทำสมาธิตอนหลังมาทำสมาธิเนี่ยนิ่งจริงนิ่งอยู่บ้างแต่เวลาออกสมาธิเนี่ยอาจารย์บางอาจารย์ก็ยังสอนว่าตามรู้ตามรู้ดูความเกิดดับรู้แล้วเฉยมันสอนไปเพราะอะไรตามเพราะมันเอาไม่อยู่ไม่อยู่ไหนไหนมันออกก็จับมันไม่ได้ก็ขอตามไปตามเท่าไหร่แล้วมันจบไหมไม่จบอันนี้ไม่ตามนี่ตัดเลยนะตัดนั่นเนี่ยเพื่อจะจบเนี่ยตามแล้วมันเห็นมันจบไหมไม่มีทางถ้าเกิดว่าตามแล้วจบเนี่ยเราก็ควรจะตามถ้าตามไม่จบเนี่ยเราควรจะไม่ตามเพราะอะไรเพราะชีวิตเราจะไม่ทันเราไม่เห็นการจบของจิตเลยขืนตามไปก็เท่ากับเราทำเพียงเปล่าประโยชน์ไม่มีผลอะไรนะทำไปแต่ไม่มีผลอะไรเสียเวลาเปล่านะฉะนั้นเราไม่เห็นจิตจบเลยด้วยการตามนั้นแต่เราจะเห็นเจ็ดจบด้วยการตัดนะจึงว่าไม่ตามในความเพียรสี่ประการไม่ตามตัดสถานเดียวนะจึงว่าเป็นความเพียรที่ไม่เหมือนใครนะไม่มีมรรคเขาก็ที่เขาตามนะเขาก็ไม่อยากตามนะแต่มันจับมันไม่ได้จับไม่ได้ก็ทำไงขอตามดูหน่อยไหนจับลิงไม่ได้ก็ขอตามดูลิงหน่อยก็แล้วกันตามแล้วมันจับได้ไหมก็ไม่ได้อยู่ดีลิงอยู่บนต้นไม้แต่เราเดินพื้นดินมันจะจับมันได้ยังไงก็ดูมันได้เห็นมันได้มันยอดไม้ห้อยโหนจนทะยานก็ว่าไปแต่เราตามดูไปไม่รู้จักจบสิ้นหรอกฉะนั้นการกระทำอะไรไม่จบเนี่ยมันไม่ใช่ทางนะเพราะว่าพระอรหันต์ทั้งหลายพุทธเจ้าก็มีจุดจบตอนทั้งนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ความเพียร4ประการนี้ก็จะขับเคลื่อนนะขับเคลื่อนว่าให้จิตของเรานั้นไปอีกทางหนึ่งแล้วเราจะอยู่ตัวเองจะไม่อยู่กับคนอื่นนะทวนนะว่าความเพียร4ประการเป็นยังไง 1. ตัดภาพเขา 2. สร้างภาพเราด้วยอุบาย 3. รักษาภาพเราไว้อย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่ 4. ปิดหูปิดตานะเมื่อเราอบรมอยู่4อย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันฉันใดกลางคืนฉันนั้นทำน้อยไม่ได้นะไม่ใช่ทำเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงไม่ได้นะต้องทำตลอด24ชั่วโมงหลับก็ทำตื่นก็ทำหลับก็ทำทั้งที่หลับนั่นแหละตื่นก็ทำทั้งที่ตื่นนั่นแหละจนให้จิตเนี่ยต้องคุ้มครองตลอดเลยเพราะว่าจิตไม่ได้บอกว่าตอนหลับนี่จะไปนะตอนตื่นก็จะเลิกนะหรือตอนตื่นจะไปตอนหลับก็จะเลิกมันไปตลอดเราก็ต้องคุมตลอดเพื่อจะอุดช่องว่างมันไม่ให้มันไปฉะนั้นความเพียรเนี่ยทำทั้งกลางวันกลางคืนต่อเนื่องไปแทบจะไม่ได้หลับได้นอนมันเป็นความสาหัสสาการเหมือนกันฉะนั้นเวลาทำเนี่ยเราไม่ได้ทำน้อยๆยืนก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำเราไม่ได้นั่งสมาธิทำนะสมาธิที่เรานั่งสัตสมาธินั้นเราหวังเข้าฌานเท่านั้นเองแต่อันนี้มันไม่ได้เข้าฌานเราต้องเดินต้องนั่งต้องนอนนั่งก็นั่งธรรมดาก็ได้แต่ขอให้จิตอยู่ในระบบ4อย่างนี้จึงเรียกว่าความเพียรชอบต่อมาเนี่ยความเพียรเนี่ยเริ่มทำทั้งกลางวันฉันใดกลางคืนฉันนั้นนะเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้นเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นกลางวันอย่างไรกลางวันทำอย่างไรกลางคืนก็ทำแบบนั้นกลางคืนทำอย่างไรกลางวันก็ทำงั้นเบื้องบนอย่างไรเบื้องบนก็หัวเราเบื้องล่างก็ถือเท้าหัวเท้าอยู่นั้นมันไม่มีนอกเหนือนั้นนะเบื้องหน้าเบื้องหลังก็หมายถึงเมื่อวานนี้ทำอย่างไรวันนี้ก็ทำอย่างนั้นเมื่อวานนี้เบื้องหลังนะพรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็พรุ่งนี้ก็ทำเหมือนวันนี้แหละเบื้องหน้าก็คือพรุ่งนี้ฉะนั้นจึงว่าทำอย่างนี้แหละทั้งกลางคืนกลางวันนะเมื่อทำอย่างนี้ไปประมาณสัก2หรือ3ปีขึ้นไปการที่เรานึกถึงตัวเองแล้วก็หาอุบายคนอื่นมาช่วยเห็นเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนไปนะเมื่อก่อนเนี่ยเรานึกตัวเองไม่เห็นแต่เราจะเห็นด้วยเอาอุบายจากคนอื่นมาเช่นว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็มานึกถึงตัวเองเป็นแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นตัวเองบ้างแล้วเห็นร่างสดๆของเราบ้างแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องเอาอุบายจากคนอื่นแล้วแสดงว่าคนที่นำจากคนอื่นมาเป็นอุบายเนี่ยเป็นคนหัดใหม่หัดไปประมาณสัก 2-3 ปีนะแล้วต่อไปเนี่ยเราจะไม่ต้องเอาอุบายจากใครละเราสามารถจะมองตัวเองไปเป็นตัวเองเลยเอาจากสัญญาตัวเองว่าเราเคยเห็นรูปพรรณสันฐานเราอย่างไ แล้วเราก็มองตัวเองไปเลยด้วยร่างสดๆนี้ร่างจริงๆนี้ฉะนั้นแสดงว่ามันเปลี่ยนไปจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะทำตัวเองชัดขึ้นจาก 5% 10% 20% 30% 40 40 50 60ไปจนกว่าเราจะเลยครึ่งนั่นหมายถึงว่าเราทำอย่างนี้ต่อเนื่องมาหลายปีจิตของเราเนี่ยถอดถอนตัวเองออกจากโลกหลายเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเรื่อยๆจนกว่าเราจะเลยครึ่งถ้าเราต่ำกว่าครึ่งนะเราจะหล่นตลอดเลยเดี๋ยวก็หลุดดึงมาเดี๋ยวก็ไปดึงมาแล้วก็ไปแสดงว่าเราต่ำหมดเลยแต่ถ้าเราเลยครึ่งไปแล้วนะมันไม่หลุดนะมันไม่หลุดมันอยู่ได้เพราะอะไรเพราะน้ำหนักมันมากกว่าเช่นว่าเราเลยครึ่งก็เท่ากับ60 70ที่เหลือก็30 40ใช่ไหมล่ะฉะนั้นน้ำหนัก60กิโลกับ40กิโลเนี่ยมันช่างเนี่ยมันจะเอียงข้างไหนจะแสดงว่าเอียงข้าง60ใช่ไหมล่ะฉะนั้น40ก็มีแต่มันกดลงไม่ได้แสดงว่า60นั้นเขายันเอาไว้นะน้ำหนักถ่วงเอาไว้นี่ก็คือการที่ว่าเราเริ่มเข้าไปสู่โซนของพระยาเจ้าการจะเกิดของพระยาเจ้าจะเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นพระโสดาบันขึ้นไปจิตเลยครึ่งหมดเลยจะไม่ออกข้างนอกวันๆ นึงมีแต่ภาพเรานะภาพเรายังไม่ชัดพอนะประมาณ 60-70% แต่ก็ยังให้เราอยู่ได้ละนะถ้าต่ำกว่า50เนี่ยอยู่ไม่ได้มันจะหล่นฉะนั้นจึงว่าพระโสดาบันจึงไม่หล่นไม่หล่นก็ไม่ตกต่ำไม่ตกต่ำก็ไม่เสื่อมเห็นไหมไม่เสื่อมก็ปิดนรกการตกต่ำของจิตเนี่ยมันตกทีไรเสื่อมทุกทีเลยนะสังเกตไหมมันหลุดทีไรเสื่อมไปหาความเสื่อมหมดเลยฉะนั้นพระโสดาบันไม่ตกไม่หล่นค้างอยู่นะทำให้พระโสดาบันจึงไม่ตกต่ำการไม่ตกนั้นคือไม่ตกนรกนั่นเองเวลาตกมาทีแล้วพอจะเสื่อมแล้วก็จะอกุศลเข้าแทรกต่อมาเนี่ยเราเห็นตัวเองเนี่ยจาก 60-70% เป็นพระโสดาบันก็จะเห็นตัวเองไปมากกว่านั้นจนถึง 80-90% ก็คือสกิทาคานะมันจะมากเลยแล้วเราไปเห็นตัวเองถึง 100% จะถึงเป็นพระอนาคามีเราเชื่อไหมว่าถ้าเราเห็นตัวเอง 100% เนี่ยเราเห็นตัวเองชัดมากเลยมากกว่าตาเนื้อเราอีกนะมันแจ่มแจ๋วไปหมดเลยปรากฏว่าจิตเราไม่หวนกลับไปที่เดิมเลยนะในชีวิตนี้เราอยู่กับตัวเองทั้งหมดเลยการที่จะอยู่ผู้อื่นไม่มีอีกต่อไปกลายว่าหนทางที่เราเคยไปอยู่ที่อื่นเนี่ยระบบนั้นถูกทำลายหมดเลยไม่มีเหลือนี่เองจึงว่าตัณหาเป็นผู้สร้างบ้านบัดนี้เราได้รื้อบ้านของเจ้าแล้วโครงข่ายอันนั้นเราได้ทำลายแล้วเราทำลายเจ้าแล้วเจ้าจะสร้างบ้านให้เราอีกต่อไปไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าโครงข่ายอันนั้นเป็นเรื่องของการที่เราอยู่ในโลกความเป็นโลกของเรานั้นถูกทำลายไปไม่เหลือฉะนั้นตั้งแต่เราอบรมมาเนี่ยจิตเราย้ายจากคนอื่นมาอยู่ตัวเองต่อไปนี้เชื่อไหมว่าเรานึกถึงใครในโลกนี้ไม่ได้สักคนเดียวเราไม่มีจิตไม่มีมโนวิญญาณแล้วปกติคนเราจะมีมโนวิญญาณแวบไปโน่นแวบไปนี่แวบไปนี่ไปเห็นอะไรไปหมดนะธรรมชาตินั้นเกี้ยงเลยหายหมดเลยในชีวิตนี้ในโลกนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเรานึกได้แต่คนเดียวเท่านั้นก็คือตัวเองเราย้ายบ้านเราย้ายโครงสร้างได้สำเร็จบัดนี้จิตของเราเนี่ยเห็นตัวเองคนเดียวเท่านั้นในโลกนี้เรานึกถึงใครไม่ได้และเราก็ไม่อยากนึกด้วยไม่มีความจำเป็นมันเป็นทางผิดมาตลอดเราหนีเข้ามาแล้วจะไปเอาเขาทำไม 1. นึกไม่ได้ 2. ธรรมชาติของวิญญาณ6ของเราดับสนิทวิญญาณ6หมายถึงว่าจิตไปทางตาก็ดีไปทางหูก็ดีไปทางจมูกลิ้นกายใจก็ดีเนี่ยสุดท้ายไปทางใจนะไม่มีระบบเหล่านี้แล้วกลายเป็นว่าคนนี้ไม่มีมโนวิญญาณฉะนั้นการไม่มีมโนวิญญาณจิตเราจึงไม่แส่สายจิตเรามั่นคงมาก เมื่อเป็นอย่างนี้จิตของเราก็เลยเป็นหนึ่งกายเดียวจิตเดียววันวันมีแต่ภาพเราครองโลกไม่มีภาพใครแล้วเราเห็นภาพเราครองโลกแล้วเห็นพวกเราแจ่มแจ้ง 100% แล้วเนี่ยเราเบื่อร่างกายเราเลือกเกินว่ามันเป็นของที่ไม่น่าเกลียดมากนะมันสกปรกเราเองก็ยังรังเกียจเลยฉะไหนเราจะไปเอาคนอื่นมาทำไมซึ่งคนอื่นก็เป็นดังเราต่างกันตรงนี้เป็นเพศหญิงเพศชายเท่านั้นแต่ภายในบางครั้งแทนอวัยวะกันได้นะบางครั้งที่เขาเรียกว่าบางครั้งเนี่ยอวัยวะแลกกันได้นะมันไม่มีอะไรต่างกว่านั้นฉะนั้นจึงว่าความเป็นหญิงเป็นชายเพราะกรรมจำแนกบางชาติเราก็เป็นผู้หญิงบางชาติก็เป็นผู้ชายสุดท้ายเราก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันแต่มันเป็นเพราะชาติแต่ละชาติจำแนกให้เราเป็นสุดท้ายคนก็ไม่เป็นอะไรเราจะกลับไปสู่ความไม่เป็นอะไรนั้นเขาเรียกว่าคืนสู่สามัญดั้งเดิมมันเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเรารังเกียจสรีระของเราเราเห็นหมดเลยตับไตเส้นพุงเห็นอุจจาระปัสสาวะเราตลอดเนี่ยมันเบื่อจนทำให้ความเป็นหญิงเป็นชายหมดสภาพเราไม่ต้องการและเราก็ไม่มีความกระหายจิตเรานิ่งดีจิตของเราสงัดแล้วจากกามสงัดจากโอสถแล้วค่อยว่าข้อ8ทีหลังนะเห็นไหมมรรคมันจะเป็นอย่างนี้นี่เราไปทำข้อ8เลยไม่ได้ได้แต่มันจะเป็นโลกีไปนะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้มรรคเนี่ยขนาดว่าเราทำความเพียรอยู่3อย่างนะสติปัญญาความเพียรไม่ได้ใช้สมาธิเลยนะเราสามารถจะละกิเลสได้ถึงเป็นพระอนาคามีเฉียดพระอรหันต์แล้วยังไม่ได้เกี่ยวเรื่องสมาธิเลยสมาธิมันใช้อะไรไม่ได้สมาธิฆ่ากิเลสก็ไม่ได้สมาธิต่ำต้อยนะไม่ใช่ใหญ่นะก็เอาเป็นว่าสมาธิยังฆ่าอะไรไม่ได้สักอย่างออกมาก็กิเลสก็มีทุกอย่างแต่มรรคฆ่าได้อย่างเดียวเราจะรู้ว่าสมาธิไม่ใช่มรรคมรรคใหญ่กว่าเยอะฆ่าได้สมาธิฆ่าราคะก็ไม่ได้ฤาษียังหล่นเลยนะแต่นี่ฆ่าราคะได้ไม่เหลือฉะนั้นมันเป็นว่าหญิงก็ดีชายก็ดีนะถ้าไปเห็นนะไม่มีใครเป็นหญิงเป็นชายได้ต่อไปหมดสภาพพร้อมกับจิตนั้นหยุดสนิทเลยคือไม่รู้จะคิดเรื่องอะไรอีกแล้วนะเพราะเรื่องนี้มันหมดนะจิตสงัดแล้วจากกามสงัดประสงค์อ๋อตอนนี้ไปเราจบตัวเองแล้วเห็นแจ้งแล้วราคะเราหมดแล้วสังโยชน์5เราหมดแล้วเราค่อยทำข้อที่8ทำฌานฌานเนี่ยเมื่อก่อนแรกๆแล้วเราหัดทำก็ทำได้นะแต่ว่ามันเป็นฌานโลกีย์ไงเวลาเข้าสมาธิก็นิ่งออกมาก็ไปเที่ยวนะอันนั้นเขาเรียกว่าฌานโลกีย์นะแต่ตอนนี้เราไม่เลิกเที่ยวแล้วเราเป็นโลกุตระแล้วอันนี้ทำฌานก็ทำได้ง่ายด้วยทำสมาธิก็ไม่ยากเหมือนเมื่อก่อนยากเป็นยังไงล่ะทำทีต้องต่อสู้กันก่อนเดี๋ยวมันจะไปเรื่องโน้นเดี๋ยวจะไปเรื่องนี้กว่าจะเข้าสมาธิได้โอ้โหเหนื่อยนั้นเขาเรียกว่าสมาธิทำยากแต่ถ้าเราเห็นตัวเองแจ้งเราเห็นตัวเองแจ้งแล้วไปทำเนี่ยมันง่ายง่ายตรงไหนทำทีไรไม่เคยต่อสู้เลยเพราะไอ้คนต่อสู้มันตายหมดแล้วมันถูกทำลายหมดแล้วเขาเรียกว่านิพพานมันดับเวลาจะเข้าฌานก็เข้าเลยไร้การต่อสู้เวลาจะออกก็ออกเลยเข้าเมื่อไหร่ออกเมื่อไหร่ได้ตามใจชอบแต่เมื่อก่อนเข้าที่ไรออกที่ไรไม่ได้ตามใจชอบเลยแล้วแต่มันจะได้บางวันก็ไม่ได้บางวันก็ได้แล้วแต่3วันดี4วันร้ายไปมันก็แล้วแต่อารมณ์แต่ละวันนะลมเพลมพัดไปอย่างนั้นแหละแต่ตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยเรารีบทำสมาธิไปทำไมฉะนั้นเราจะทำปฐมฌานทุติยฌานเข้าจนตัวหายไปหมดก็ได้จนถึงอรูปฌานนั่นเองเมื่อเข้าฌานออกฌานอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะไปรู้เรื่องของวิชชา3นะฉะนั้นคนที่พิจารณากายเนี่ยไม่มีฌานไม่จริงนะไม่มีอภิญญาไม่จริงมีหมดอ่ะนะแต่เขาเอามีทีหลังนะทีแรกนะเขาจะเอาเรื่องกิเลสก่อนเอากิเลสก่อนค่อยมีสิอย่าไปมีแล้วยังไม่ละกิเลสเนี่ยมันไม่ได้นะนะไปมีเรื่องอภิญญาเรื่องฤทธิ์เรื่องอะไรแต่กิเลสไม่ละเดี๋ยวก็พังพังไปเยอะแล้วนะพังไปเยอะแล้วฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเข้าฌานออกฌานก็ได้ไปรู้เรื่องวิชชา3เรื่องภพชาติตัวเองภพชาติผู้อื่นแล้วก็หมดอาสวะอภิญญา6วิโมกข์8ก็จะเกิดในที่นั้นหมดเลยทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเข้าฌานก็นิ่ง ออกมาจากสมาธิฌานก็ภาพเราก็เด้งหลับเลยไม่มีภาพคนอื่นเด้งหลับนะเพราะเรากำจัดภาพคนอื่นไว้ก่อนหน้าแล้วก่อนที่เราจะทำฌานนั้นเราเคลียร์ผู้อื่นตกขอบไปแล้วระบบนั้นถูกทำลายเป็นระบบใหม่แล้วฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีธุระไม่มีปัญหาอะไรที่จะมาแก้อีกแล้วนะเข้าสมาธิก็นิ่งออกมาก็มีตัวเองตัวเองก็สมาธิสมาธิกับตัวเองไม่มีผู้อื่นผู้อื่นจะมาทำไมเราเกิดมาทั้งทีเราเคลียร์คนอื่นออกไปสิมันวุ่นวายเหลือเกินไอ้คนอื่นนี่แหละเราไปเอามาด้วยความไม่รู้ไงมันต้องมีระบบกันกรองตัวนี้ออกไปก่อนไม่งั้นมันไม่รอดนะนี่ก็คือการที่ว่าเรามาทำมรรคเนี่ยมรรคเนี่ยจะมาตัวแก้ปัญหาเรื่องระบบจิตที่ทำลายโครงสร้างเก่าออกไปซะเมื่อเป็นอย่างนี้ตัณหามันก็แห้งจิตก็หมดกระแสเพราะว่าไม่ได้ตามกระแสเนี่ยมันตัดกระแสอย่างเดียวมันก็ทำให้กระแสนั้นลิดรอนลงไปจนในที่สุดก็หมดจิตมันก็จะนิ่งฉะนั้นการมีสมาธิเนี่ยเขามีทั้งวันไม่ได้มีตอนเข้าไม่ใช่ว่าเช้าเนี่ยนั่งสมาธิชั่วโมงก็มีอยู่ชั่วโมงนั่นแหละเย็นก็มีชั่วโมงหนึ่งแต่กลางวันเนี่ยไม่ได้ทำก็ไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนั่นมันสมาธิเด็กๆนะมันก็เป็นเรื่องของคนธรรมดานะพระยาเจ้ามันมีตลอดนะทุก24ชั่วโมงจนว่าจิตไม่มีรอยรั่วรั่วไม่มีเผลอไม่มีเผลอก็ไม่มีนะสติเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติหมดนะเผลอไม่มีแล้วเราอบรมมามากพอเนี่ยเผลอไม่มีคำว่าเผลอนี่ไม่ต้องมีเลยแล้วคงจะเหนื่อยไหมไม่ได้เหนื่อยบางคนบอกว่าถ้าไม่เผลอนี่คงจะเหนื่อยหน้าดูกำหนดดูทั้งวันเปล่าถ้าคนทำนานแล้วมันเป็นออโต้แล้วนะมันเป็นอัตโนมัติแต่ใหม่ๆฝึกมันก็เหนื่อยอยู่นะแต่ว่าเวลามันเป็นไปเองแล้วเนี่ยมันก็เหมือนว่าไม่ได้ทำอะไรมันเป็นของมันเองมันเดินเครื่องของมันเองหมดมันไม่มีการเหนื่อยอะไรหรอกนะเพราะว่ามันชำนาญแล้วมันเป็นวสีมันเป็นความที่สร้างมาด้วยความแก่กล้านะมันต้องแก่กล้าก่อนนะฉะนั้นวันๆนึงเราไม่ได้หยุดเลยนะทำกลางวันกลางคืนมันหลับตื่นมันทำตลอดจนกว่าจิตของเราดึงจิตของเราออกจากโลกโลกคืออะไรโลกจากจิตของเราไปอยู่คนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าโลกแล้วจิตธรรมคืออะไรจิตมาอยู่กับเราเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมกลายเป็นว่าวันหนึ่งเราอยู่กับตัวเองตลอดแล้วเราจะอยู่อย่างเนี้ยตลอดชีวิตแล้วเราจะเห็นแจ้งแล้วเวลาแจ้งตัวเองแล้วมันไม่มีการดับนะมันจะแจ้งอย่างนั้นทั้งตลอดชีวิตเลยนะตายคาภาพตัวเองไปทีนี้เมื่อเวลาจะตายเนี่ยมันก็มีอยู่สองอย่างว่าเวลาเราทำฌานขึ้นมาสมาธิเนี่ยพุทธเจ้าก็สอนว่าฌานเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเครื่องพักผ่อนใจเราสามารถจะพักผ่อนได้ตอนที่เราเป็นชีวิตอยู่เขาเรียกว่าเราไปพักแล้วมันจะมีความสุขเขาเรียกว่าสุขวิหารธรรมในปัจจุบันแต่อนาคตเนี่ยเราจะตายเนี่ยเราต้องออกจากฌานใช่ถ้าใครไปดูปรินิพพานสูตรนะพระเจ้าเข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานสุดท้ายก็ออกเลยไม่อยู่ในฌานเพราะอะไรเพราะถ้าอยู่เนี่ยฌานเนี่ยรู้ไหมว่ามันเป็นภพชาติของผมขนาดคนที่เป็นพระอนาคามีแล้วเนี่ยเวลาจะตายเนี่ยตายมันเจ็บปวดนะเวลาเจ็บปวดปุ๊บฌานก็เรียกว่ามานี่สิเข้ามานี่สิเราจะท่านจะได้ไม่ปวดนะเรียกเข้าฌานแล้วก็เข้าเลยเพราะมันไม่ปวดเนี่ยเวลาเข้ามันทิ้งตัวนะว่าอย่าก็เคยบอกแล้วว่าเวลาเข้าฌานเนี่ยจิตกับกายมันจะแยกกันมันก็เลยทำให้ไม่ปวดแต่ทำให้ไม่ปวดนะเพราะอะไรทำให้ไม่ปวดฌานมาช่วยทำให้เราไม่ปวดขึ้นชื่อว่าให้ใครมาช่วยเรานะเขาก็ต้องเป็นใหญ่กว่าเราเข้าใจไหมก็เหมือนเราไม่มีเงินเนี่ยมีคนอื่นมีเงินมาช่วยเราเนี่ยเราต้องเป็นหนี้เขานะใช่ไหมใช่ฉะนั้นใครมาช่วยเราเนี่ยเขาจะเป็นใหญ่ในเราทันทีก็พาเราไปเกิดสุทธาวาส5เนี่ยนั่นแหละเพราะว่าเราเจ็บปวดแล้วช่วยตัวเองไม่ได้แล้วมันปวดขอให้ฌานมาช่วยก็เลยเข้าฌานไปฌานก็จับเราไปเกิดซะนั่นคือคนหลงประเภทข้างบนเขาเรียกว่าสังโยชน์ข้างบนที่เกิดขึ้น มันยังมีหลงอีกนะนาคามีแล้วยังหลงอีกนะมันหลงในฌานไม่ได้หลงในกามนะกามนี่หมดแล้วแต่มันหลงเรื่องของอรูปฌานฌานอรูปฌานฉะนั้นสุทาวาสก็เลยรองรับไว้ฉะนั้นพุทธเจ้าเลยว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยฌานมันก็มีประโยชน์อยู่ตอนที่เป็นแต่ตอนตายมันก็มีโทษให้เราไปเกิดออกฌานซะนะแล้วก็จึงว่าเข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานสุดท้ายพุทธเจ้าก็ออกเราจะได้ไม่มีหนี้ไงแต่เมื่อไม่ออกจากฌานเนี่ยเวลาจะตายเนี่ยมันปวดนะทนเอาสักพักหนึ่งเดี๋ยวตายก็จะหายปวดแล้วขออภัยนะเหมือนเราเข้าห้องน้ำเนี่ยมันเหม็นนะมันปวดนะปวดท้องเนี่ยนะแล้วมันออกมาก็เหม็นนะทนเอาหน่อยสิไม่ใช่ของใครนะของเรานะทนเอาหน่อยเดี๋ยวเราก็หมดแล้วเดี๋ยวก็หายปวดเดี๋ยวก็หายเหม็นแล้วอย่างนั้นแหละจึงมีคำพูดว่ามีเวทนาเป็นที่สุดก็ให้มีเวทนาเป็นที่สุดมีชีวิตก็เป็นที่สุดก็ให้มีวิชีวิตเป็นที่สุดตายแล้วจักเย็นแสดงว่าให้เราออกจากฌานทั้งหมดเลยแล้วก็ตายขาล่างเราเพราะเราเห็นตัวเองอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะดูความตายของเราว่าเฮือกสุดท้ายเราจะลากันเมื่อไหร่ดูมันไปโดยกระยิ้มยิ้มย่องว่าเจ้าเนี่ยเหมือนอุจจาระเราจะทิ้งเจ้าไปซะวันนี้จะเป็นวันแตกหักกับเจ้ากับข้าเบื่อกันเหลือเกินไม่เห็นอะไรจะดีแต่ก็ยังไม่ตายก็เลยอยู่กันไปอย่างนั้นแหละอยู่ทั้งเน่าๆนั่นแหละแต่วันนี้จะจากกันแล้วนะทิ้งไปแล้วไม่เหลียวกลับเลยนะแต่ไม่ต้องรีบออกไปนะให้ความตายมาตัดก่อนคือให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดนะเราไม่ชิงหนีก่อนเลยไม่ชิงให้มันเป็นธรรมชาติของมันมีเวทนาเป็นที่สุดก็ให้รู้เวทนาเป็นที่สุดมีชีวิตเป็นที่สุดก็ให้รู้ว่ามีชีวิตเป็นที่สุดตายแล้วจักเย็นตายแล้วเนี่ยความปวดก็หายวาบเลยนะเพราะอะไรเพราะความปวดนั้นน่ะเราก็มีปัญญาว่าปวดนี้ก็ไม่ใช่เราเพราะเราปฏิบัติมาป่านนี้รู้ว่าเวทนาเนี่ยมันมากับร่างกายมันก็ต้องปวดของมันนั่นแหละแต่เราจะไปดิ้นไปทำไมแล้วดิ้นแล้วมันหายปวดไหมล่ะมันก็ไม่หายไม่ดิ้นแล้วมันหายไหมมันก็ไม่หายมันมาของมันมันก็จะไปของมันเดี๋ยวตายมันก็จะหายกันนะรอความตายนั้นเข้ามามันก็จะเด่นวูบไปร่างกายที่เราเห็นตัวเองแจ้งก็หายวับไปเลยตอนนั้นจิตเราไม่มีภาพแม้แต่ตัวเองแล้วภาพตัวเองจะเป็นภาพสุดท้ายส่งเราไปแต่ภาพคนอื่นออกไปก่อนแล้วเราทิ้งมานานแล้วเห็นไหมจิตนั้นก็กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์จิตไม่ตายนะนิพพานจิตยังมีอยู่แต่จิตนั้นไม่มีการเข้ามาสู่ระบบเวียนว่ายแต่เกิดแล้วนะจิตมันเป็นของไม่ตายและพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้ฆ่าจิตแล้วถึงฆ่ามันก็ไม่ตายพุทธเจ้าสอนแค่ฆ่าราคะโทสะโมหะที่มันแฝงอยู่ในจิตเข้าใจไหมว่าพุทธเจ้าสอนให้ฆ่าสามตัวเหมือนกับผ้าน่ะสกปรกเราไปซักเอามลทินออกซะแต่ผ้าไม่ต้องทำลายทำลายแต่มลทินของผ้าเหมือนน้ำเราสกปรกไปทำลายมลทินของน้ำน้ำนั้นก็บริสุทธิ์เมื่อน้ำบริสุทธิ์แล้วเราไม่ต้องทำลายน้ำพระเจ้าไม่ได้สอนสิ่งที่บริสุทธิ์แล้วต้องทำลายเพราะทำลายมันก็ไม่เหมือนทำลายมันก็ไม่ทำลายกับไม่ทำลายเหมือนกันเพราะมันเป็นฆ่าไม่ตายเพราะอะไรเพราะจิตมันเป็นธาตุนะเช่นว่าเราฆ่าน้ำให้ตายเนี่ยน้ำมันไม่ตายหรอกมันตายไม่เป็นนะเอาน้ำมาสับเนี่ยน้ำมาใส่ถาดใส่ชามแล้วก็สับให้มันขาดให้มันตายมันตายไหมล่ะต้มมันยังไม่ตายเลยนะมันระเหยเป็นไอมันยังไม่ตายเลยนะฉะนั้นพระอรหันต์ที่มีอยู่ก็เหมือนน้ำบริสุทธิ์ที่มีอยู่พระอรหันต์ที่นิพพานละสังขารแล้วก็เหมือนน้ำบริสุทธิ์นั้นมาต้มแล้วก็หายไปในอากาศถามว่าหายไปนั้นมีอยู่ไหมมีอยู่ในไอน้ำไงเห็นไหมแล้วก็ไม่ต้องไปตามไปเก็บแล้วพระเจ้าสอนตรงนี้อย่าไปนึกว่าทำอะไรเนี่ยมากกว่านั้นสิแค่นี้เราก็ภาระเยอะแล้วนะแค่เอากิเลสออกก็เยอะแล้วนะจะไปทำลายจิตทำไมจิตมันไม่มีโทษอะไรแต่ว่าอิมนทินของจิตนั่นสิราคะโทสะโมหะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำลาย อันนี้เราจึงเรียกว่าเราเข้าไปสู่นิพพานฉะนั้นเราอนาคตของเราปูทางเส้นนี้ไว้เราต้องไปดำนี้เลยบางครั้งเราไม่ถึงนะแต่เราก็เห็นทางนะมันก็จะมองถึงทางอยู่ไม่ถึงแต่เห็นอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะคาดเคลื่อนไปอื่นนะมันก็อยู่ในของนั้นแหละเหมือนเราเห็นฝั่งอย่างนี้แต่เราลอยอยู่ในมหาสมุทรเนี่ยเวลาไปถึงก็เห็นฝั่งจริงๆเพราะมันเห็นอยู่นะแต่มันเพียงแต่ไม่ถึงก็ไม่ถึงไปแต่เห็นอยู่นะแต่เวลาขึ้นถึงฝั่งแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรที่เราเห็นหรอกนะตรงที่ว่าเราไม่ลอยคอเท่านั้นเองฉะนั้นจึงว่าบางครั้งเนี่ยความเพียรของเราเนี่ยปัญญามันล่วงหน้าไปแล้วมันเห็นนะแต่การกระทำของเราไปตามลำดับอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าการที่เราจะเข้าสู่พระนิพพานหรือการหมดทุกข์นะมันจะหมดอย่างนี้ฉะนั้นเราเนี่ยต้องเห็นตัวเองนะกรรมฐานใดเห็นแต่จิตไม่มีรอดนะเพราะเห็นจิตเนี่ยมันไม่เห็นกายนะแต่เห็นกายเนี่ยเห็นหมดเลยนะทั้งจิตด้วยนะฉะนั้นจึงว่าตมาก็เลยว่าต้องเชียร์เรื่องเห็นจิตเห็นกายตลอดเวลาเพราะว่าเราจะละราคะก็ราคะก็มาจากกายเรานี่เองยินดีกายผู้อื่นก็ยินดีกายในตัวเองนั่นเองจะไปอยู่ในจิตนั้นมันไม่ได้อาการก็มันเกิดที่จิตแต่จิตมันอยู่เบื้องหลังที่กายฉะนั้นคนที่ไม่มองกายเนี่ยมันไม่สามารถจะรอดได้นะมอดไม่ได้มันมองแต่จิตเนี่ยมันไม่ได้หรอกจะเอาอะไรมาฆ่าราคะล่ะนะมันไม่ได้นะฉะนั้นจึงว่าต้องเห็นกายและกายไม่ใช่เห็นง่ายนะลองทำดูเถิดไม่ใช่เห็นง่ายหรอกนะมันเป็นเรื่องยากนะฉะนั้นวันนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องว่าเราจำเป็นจะต้องมีมรรคการทำสมาธิอย่างเดียวมันไม่ใช่จุดจบของปัญหาเราจะต้องมีจุดจบด้วยตรงนี้นะฉะนั้นจึงจิตเรามันนิ่งคือสมาธิเนี่ยต้องมีตลอด24ชั่วโมงเลยเพราะอะไรเพราะความเพียรเขา24ผลของเขาก็24ความเพียรเราเนี่ยเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงผลก็ได้2ชั่วโมงเท่านั้นเองเหตุอย่างไรผลอย่างนั้นไม่ใช่ว่าทำลงทุน2ชั่วโมงแต่ได้ที่24ชั่วโมงเนี่ยกำไรเกินควรไม่ได้หรอกมีทางหรอกฉะนั้นจึงว่าเราต้องทำความเพียรขนาดที่ว่าไม่ให้จิตรั่วเลยแม้แต่นิดเดียวมันจะชนะขนาดไหนแล้วความเพียรนั้นวันนึงเรารั่วกี่ครั้งนะเราประเมินดูสินะอันนี้มันเป็นเรื่องยากแต่มันก็ทำได้ไม่ใช่เรื่องทำไม่ได้นะวันนี้ก็สมควรแก่กาลเวลาได้พูดถึงเรื่องของการที่เรามารู้จักมรรคที่ตมาได้นำมาก่อนมากล่าวแล้วก็เห็นโครงสร้างให้หมดเลยว่าการกระทำของเราต้องไปตำดับนี้ไม่งั้นไม่รอดนะก็สมควรแก่กาลเวลาขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ